Глава 16. І фарисеї та садукеї дойдуа, іскушувайте го, побара да їм покаже знак од небото. Но той одговори їм рече, кога се свечерува велите, ќе биде ведро, зашто небото е црвено, а наутро, денес ќе има бура, зашто небото е црвено и замрачено. Лицемери, знаете на вистина да го просудувате лицето на небото, а знаците на времињата не можете. Лукаво и прелюботворно поколение бара знак, и нема да му биде даден знак, освен знакот на Јона пророкот, и ги остави и си отиде. И неговите ученици преминаа на другата страна и заборавија да земат леб. Исус им рече, внимавајте и чувајте се од фарисејскиот и садукејскиот квас. И тие расправаа помеѓу себе велејки, тоа е што не зедовме леб. А Исус, знајќи го тоа, им рече, маловерни, зошто се расправате помеѓу себе, дека не зедовте леб? Уште ли не разбирате и не помните за петте лебови, на 5000 и колку кошеви подигнавте, ни за 7 лебови, на 4000 и колку кошеви подигнавте? Како не разбирате, дека не заради леб ви реков да се чувате од фарисејскиот и садукејскиот квас? Тогаш разбра дека не им рече да се чуваат од лебниот квас, туку од учењето фарисејско и садукејско. А кога Исус дојде во околината на Кесарија Филипова, ги праша своите ученици и рече, «Што велат луѓето, кој е синот човечки?» А тие рекоа, «Едни велат дека е Јован Крстител, други Илија, а други пак Еремија или еден од пророците». Тој им рече, «А вие што велите, кој сум јас?» Симон Петар одговори и рече, «Ти си Христос, син на живиот Бог». Исус одговори и му рече, «Блажен си Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот татко, кој е во небесата. И јас ти велам, дека ти си Петар, и на тој камен ќе ја изграда мојата црква. И портите на пеколот нема да надвладеат нас проти неа, и ќе ти ги дадам клучевите на Царството Небесно. Што и да сврзеш на земјата, ќе се појави веќе сврзано во небото, и што и да разврзеш на земјата, ќе биде веќе разврзано во небото». Тогаш им заповеда на учениците свои да не кажуваат никому дека тој е Исус Христос. Од тогаш Исус почна да им покажува на своите ученици дека беше потребно за него да замине за Ерусалим и да пострада многу од старешините, главните свештеници и книжниците, и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар го зеде настрана и почна да го кори, велејки, «Бог да е милостив кон тебе, Господи, тоа никогаш нема да ти се случи». А тој се сврте и му рече на Петра, «Бегај зад мене, Сатано, ти си ми пречка, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко». Тогаш Исус им рече на своите ученици, «Ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе си и нека го подигне својот крст и нека ме следи, зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Зашто каква полза ќе има човек, ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Или што ќе даде човек во замена за својата душа? Зашто синот човечки ќе дојде во славата на својот татко со своите ангели, и тогаш ќе му даде награда на секого според неговите дела. Вистина ви велам, дека меѓу оние кои стојат тука, има некои кои никако нема да ја вкусат смртта, додека го видат синот човечки да доаѓа во своето царство».